52.i արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Երեկոն ուրբաթ է 2025 թվականի հոկտեմբերի 31-ը, իրանական ուրացույցով 1404 թվականի աբան ամսվա 9-ը։ Տեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանից Այաններ։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մրնակատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք հետաքրքրաշարժ հաղորդում՝ Միգավատ Անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիո ժամին։ Պահպանեք ձեր բարձր տրամադրությունը և ոգու ջերմությունը։ Այժմ եթերում Ղուրան է։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
Այս ծրագրին տասկում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 26-27-28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարանքը կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ բարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին կորնիալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմանին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին, Սողոմանը գոչեց, ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում, նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհ ծածկելու, Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը խոսափողի մոտենար Փիա Լավերդյանը և Արթին Լավերդյանը։
Բարի երեկո արգելում կնդիրներ, հաղորդում ենք նախորդ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Արաղջին ասել է ԱՄՆ-ն աշխարհում միջուկային զենքի ամենավտանգավոր տարածողն է։ Իրանն ու Ռուսաստանը սերտացել են երկխոսության և ռազմավարության առումով։ Իրանի և Ռուսաստանը խորհրդակցություններ են անցկացրել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության վարչապետների հանդիպման վերաբերյալ Մոսկվայում։ Էրդողանի Երևան այցելելու վերաբերյալ որևէ կոնկրետ տեղեկություն չկա, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը։ Վեհապարը մտահոգության վանդրադարձել է Միքայել Սրբազանի հանարդար դատավճռին և ազատազրկմանը։ Բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն արձագանքել է միջուկային զենքի փորձարկումները վերսկսելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանին, Աբաս Արաղչին 5-7 օրնիքսում գրել է. Անկասկած Միացյալ Նահանգներն աշխարհում միջուկային զենքի ամենավտանգավոր տարածողն է։ Նա հավելել է միջուկային փորձարկումների վերսկսման մասին հայտարարությունները հետընթաց և անպատասխանատու գործողություն է և լուրջ սպառնալիք միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Աշխարհը պետք է միաձայն պատասխանատու համարի Միացյալ Նահանգներին նման զենքերի տարածումը նորմալացնելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակությունը Մոհսեն Զանգյանի գլխավորությամբ Ռուսաստան կատարած այս ընթացքում հանդիպել է Դումայի փոխնախագահ Տոլստոյի հետ։ 15 լրատվական գործակալության փոխանցումը հանդիպման սկզբում Տոլստոյը անդրադառնալով Իրանի և Ռուսաստանի միջև ջերմ հարաբերություններին ասել է, այս այցելություններն ու հանդիպումները վկայում են երկու երկրների միջև սերտ հարաբերությունների մասին։ Իրանի և Ռուսաստանի նախագահները վերջին զրույցներում ընդգծել են ռազմավարական հարաբերությունների զարգացումը 3+3 ձևաչափով և Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցությունը։ Կարևորելով այս շրջանակում համագործակցությունը նա հավելել է 3+3 երկխոսության ձևաչափը կարող է օգնել լուծել տարածաշրջանային մարտահրավերները։ Արտաքին գործերի նախարար Լավրովը և նախագահ Պուտինը լիովին աջակցում են այս ձևաչափին և Վրաստանի անդամակցությամբ այս շրջանակը կամբողջացվի։ Մենք նաև խնդրում ենք Իրանին դերակատար լինել այս ձևաչափին միանալու համար Վրաստանին համոզելու գործում։ Տոլստոյը ընդգծել է, մենք վստահ ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անկախ իր տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ և չի ենթարկվում Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի ազդեցությանը։ Իրանն ու Ռուսաստանը շատ հարցերում ընդհանուր դիրքորոշումներ ունեն և Միացյալ Նահանգները մեզանից ոչ մեկի բարեկամը չէ, մենք գնահատում ենք Իրանի անկախությունը։ Իրանի խորհրդարանական պատվիրակության նախագահ Մոհսեն Զանգյանը շնորհավորեց Ռուսաստանին վերջին շրջանում արձանագրած առաջընթացի համար և նշեց, չնայած Միացյալ Նահանգների ու Արևմուտքի ճնշումներին, Ռուսաստանը շարժվում է խաղաղության և զարգացման ճանապարհով, այսօր ավելի քան երբևէ Իրանն ու Ռուսաստանը ավելի են մոտեցել միմյանց երկխոսության, ռազմավարության և գործողությունների առումով, և Իրանի ժողովուրդը Ռուսաստանին համարում է իր բարեկամն ու հուսալի գործընկերը։
Մոսկվայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին հանդիպել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Բախտիար Հակիմովի հետ։ Ըստ իրնայի Իրանի դեսպանն անդրադառնալով Շանհայի ծրագրերի և գործընթացության շրջանակներում Իրանի և Ռուսաստանի միջև դինամիկ համագործակցությանը, շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին կազմակերպությունում Իրանի նախաձեռնությունների առաջխաղացման գործում դրական մոտեցման համար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների վարչապետների Մոսկվայում կայանալիք հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները և պլանավորումը։ Բացի այդ, քննարկվել է Շանհայի Կազմակերպության և դրան գից կառույցների շրջանակներում ծրագրերի և միջոցառումների վերջին վիճակը, մասնավորապես Իրանում և Ռուսաստանում անցկացվողները և երկու կողմերն էլ ընդգծել են այդ միջոցառումներին ակտիվ և փոխադարձ մասնակցությունը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանատունը հայտնել է, Շանհայի երկխոսության անդամ պետությունների դիտորդների և գործընկերների վարչապետների տարեկան հանդիպումը տեղի կունենա Մոսկվայում 2025 թվականի նոյեմբերի 17-ին և 18-ին։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 25-րդ գագաթնաժողովը տեղի է ունեցել Չինաստանի Տիանցին քաղաքում օգոստոսի 31-ին։ Գագաթնաժողովին մասնակցել են ավելի քան 20 երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, ինչպես նաև 10 միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Իրանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Պակիստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը խմբի լիիրավ անդամներ են։
Էրդողանի Երևան այցելելու վերաբերյալ որևէ կոնկրետ տեղեկություն չկա, որոշման մասին հրապարակումը ակնկալվում է շուտով, հայտնել են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից Ռիան Հովստի փոխանցմամբ։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնական Երևանը հրավիրել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներին Երևան, մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, ավելի վաղ Ալիևը մերժել է հրավերը։
Նորին սուրբոցություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսը 30 հոկտեմբերի 31-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիպում ունեցավ Շիրակի և Արտիկի թեմերի հոգևոր սպասավորների հետ։ Ուղեկցության Բարտիկի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Նարեկ եպիսկոպոս Ավաքյանի, այս մասին ասված է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տարածած հայտարարության մեջ։ Նորին սրբությունը իր հայրական սերն ու օրհնությունը փոխանցեց քահանահայրերին, մտահոգության բանդրադառնալով Շիրակի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի անարդար դատավճռին և ազատազրկմանը, ինչի պատճառով մեծապես տուժել է Շիրակի թեմի հոգևոր կյանքը։ Հայոց հայրապետը պատգամեց, որ ներկայիս բարդ ժամանակներում հոգևորականները առաստված նվիրումի և հայրենիքի հանդեպ պարտքի բարձր գիտակցությամբ շարունակեն նախանձախնդրությամբ իրականացնել հոգեփրկչական իրենց առաքելությունը, առավել արդյունավորելով հավատացելոց հոգևոր խնամքը, զորացնելով աղոթական կյանքը և գոտեպնդելով ժողովրդին հավատով, հույսով ու սիրով։
Ադրբեջանական Կալիբրազ պորտալը հղումանելով իշխանական աղբյուրներին հայտնել է, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը չի նախատեսում մասնակցել 2026 թվականի մայիսին Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական ընկերակցության գագաթնաժողովին։ Այս մասին գրել է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյան ծաղբյուրի ձևակերպմամբ, բարձր մակարդակով այդ առանց ստորագրված պայմանագրի և առանց գործնական մեխանիզմների գործարկման կարող է կեղծ տպավորություն ստեղծել գործընթացի ավարտվածության մասին։ Կալիբրազը տարիներ շարունակ հանդես է գալիս որպես Բաքվի իշխանական քարոշչության խոսափող և նման հրապարակումները սովորաբար արտացոլում են հենց Ալիևի վարչակազմի պաշտոնական տրամադրությունները։ Այստեղ ուղերձը հստակ է, Բաքուն չի համարում խաղաղությունը կայացած և ակնկալվում է, որ Փաշինյանը դեռ տնային աշխատանք ունի կատարելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ։ Մինչ Փաշինյանը ներսում և դրսում ներկայացնում է հաստատված խաղաղության պատրանքը, Բաքուն շեշտում է, որ առանց իրավական հիմքի խաղաղության մասին խոսել ինքնին ստեղծում է կեղծ տպավորություն գործընթացի ավարտվածության մասին։ Սա ոչ թե դիվանագիտական զգուշավորություն է, այլ քաղաքական շանտաժ, որի նպատակն է պարտադրել Երևանին ընդունել Բաքվի թելադրած պայմանները։ Միաժամանակ Բաքուն ձևավորում է այն ընկալումը, թե խաղաղության գործընթացի հնարավոր ձախողման պատասխանատվությունը մնում է բացառապես Երևանի վրա։ Ըստ էության, Ալիևը այժմ Փաշինյանի համար ստեղծում է նախընտրական պաուզա և կոմֆորտ, որպեսի վերջինս առանց արտաքին սրացումների անցկացնի ընտրությունները, սակայն այդ հանգիստը լինելու է ժամանակավոր։ Բաքուն անպայման փորձելու է գինը պահանջել ընտրություններից հետո, արդեն պայմանագրի ստորագրման կամ պարտավորությունների կատարման փուլում։ Այսպիսով Ալիևը պահպանում է ճնշման լծակները ժամանակավորապես, ստեղծելով խաղաղության պատրանք, որ ընտրություններից հետո կարող է վերածվել նոր պարտադրանքների և պահանջների շղթայի, նշել է նա։
Վերականգնվող էներգիայի միջազգային գործակալությունում Այրենայում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է. Իրանը շարունակում է հանձնառում մնալ իր էներգետիկ զամբյուղի դիվերսիֆիկացմանը և վերականգնվող էներգիայի ընդլայնմանը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հաղումանելով Իրնային, 5-7 օրը Աբու Դաբիում տեղի է ունեցել վերականգնվող էներգիայի միջազգային գործակալության խորհրդի 30-րդ նստաշրջանը, նիստում 170 անդամ երկրներից և միջազգային կազմակերպություններից ավելի քան 400 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ քննարկել են գործակալության 2024-25 թվականների աշխատանքային ծրագրի և բյուջեի իրականացման, ինչպես նաև մաքուր էներգիայի զարգացման գլոբալ ռազմավարությունների հետ կապված վերջին զարգացումները։ Այս առումով վերականգնվող էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Ռեզա Ամերին, բարձր գնահատելով հաստատված ծրագրերի արդյունավետ իրականացումը, ընդգծել է Այրենայի դերի կարևորությունը վերականգնվող էներգիայի համաշխարհային զարգացման, առաջխաղացման և զարգացող երկրներին աջակցելու գործում։ Անդրադառնալով գործակալության նոր վիճակագրական տվյալներին, վերականգնվող աղբյուրներից էլեկտրաէներգիայի նոր հզորությունների 91% աճի և բրածով առելեքի ծախսերի 460 միլիարդ դոլարի խնայողության վերաբերյալ Ամերինն ասել է։ Այս նվաճումները ցույց են տալիս մաքուր էներգիայի դիմադրողականության և մրցունակության աճը, սակայն ֆինանսական ռեսուրսների և տեխնոլոգիաների հասանելիության տարածաշրջանային անհավասարությունը դեռևս պետք է առաջնահերթություն ստանա գլոբալ համագործակցության մեջ։ Վերականգնվող էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի դեսպան մշտական ներկայացուցիչը նաև ընդգծել է, որ էներգետիկ անցումը պետք է լինի արդար, ներառական և հիմնված լինի երկրների ընդհանուր, բայց տարբերակված պատասխանատվության սկզբունքի վրա, և որ առանց ֆինանսական ռեսուրսներին և տեխնոլոգիաներին արդար հասանելիության հնարավոր չէ իրագործել համաշխարհային նպատակները։ Ռեզա Ամերին նշել է. Ողջունելով Այրենայի նորարարական նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են կլիմայի ներդրումների հարթակը և էներգետիկ անցման ֆինանսավորման արագացման հարթակը, պահանջել է դրանց ընդլայնումը զարգացող երկրներին ավելի արդյունավետորեն աջակցելու համար։ Խոսքն ամփոփելով Ամերինը ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը Այրենա Առաքելությանը և ասել. Կայուն անվտանգ և արդար ապագայի կերտման գործում կենսական նշանակություն ունի այս գործակալության դերը բոլոր երկրների համար, և միջազգային հանրությունը պետք է ամրապնդի համագործակցությունը, տեխնոլոգիաների փոխանցումը և ներդրումների խթանումը, որպես էներգետիկ անցումն լինի ոչ միայն ավելի արագ, այլև ավելի արդար և հանգեցնի կայուն զարգացման և խաղաղության բոլոր ազգերի համար։
Եգիպտոսի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ արտգործնախարար Բադր Աբդելլաթին հեռախոսային խորհրդակցություններ է անցկացրել Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչի և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի հետ, ինչպես հաղորդում է Իրնան, հղում հանելով Եգիպտոսի արտգործնախարարության տեղեկատվական կայքին, Աբդելլաթին երկու առանձին հեռախոսազրույցների ընթացքում Արաղչի և Գրոսի հետ քննարկել է Իրանի միջուկային հարցի վերջին զարգացումները, ինչպես նաև այս հարցի խաղաղ լուծում գտնելու միջոցով տարածաշրջան ամրապնդելու և կայունացնելու ջանքերը։ Այս հեռախոսազրույցների ընթացքում Եգիպտոսի արտգործնախարարը ընդգծել է երկու կողմերի միջև երկխոսության շարունակման և Իսրայելի և ներեցեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համագործակցության վերսկսման և ապագայում շփումները մեծացնելու ջանքերի կարևորությունը, հիմնվելով սեպտեմբերի 9-ին Կահիրայում ստորագրված համաձայնագրի վրա։ Այս հեռախոսազանգերը կատարվել են Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսի կարգադրության շրջանակներում մերձավոր արևելքում լարվածությունը նվազեցնելու և խաղաղություն հաստատելու ջանքերը մեծացնելու ուղղությամբ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի գլխավոր տեսուչն առաջին անգամ հաստատել է Իսրայելական բանակի կողմից Գազայում մարդու իրավունքների խախտումների հարյուրավոր դեպքերը։ Հարկ է նշել, որ այդ ռեժիմը չի դադարեցրել հարձակումները նույնիսկ հրադադարից հետո։ Հոկտեմբերի 10-ին Գազայի հրադադարից մի քանի օր առաջ գրված զեկույցում նշվում է, որ Իսրայելի գործողությունները համապատասխան են Լիհի օրենքին, որը ըստ երկու ամերիկացի պաշտոնյաների արգելում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունը մարդու իրավունքների խախտումների մեջ մեղադրվող կառույցներին։ Անանուն պաշտոնյաները շեշտել են, որ Գազայում միջադեպերի ծավալն այնքան մեծ է, որ Իսրայելի կողմից այս հարցի հետաքննությունը կասկածել է թվում, մինչդեռ հետաքննության չափանիշներն ավելի խիստ և ավելի երկար են, քան մյուս երկրների դեպքում։ Սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Գազայում Իսրայելի գործողությունների մասշտաբի մասին առաջին պաշտոնական խոստովանությունն է։ Գործողություններ, որոնք հազարավոր խաղաղ բնակիչների կյանք են խլել և մտահոգություններ են առաջացրել Թել Ավիվին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից տրամադրվող տարեկան 3.8 միլիարդ դոլարի շարունակական օգնության վերաբերյալ։ Մասնագետները զգուշացնում են, որ խախտումները, այդ թվում ռմբակոծությունները և Գազային մարդասիրական օգնությանը խոչընդոտելը կարող են հանգեցնել օգնության դադարեցմանը, չնայած Թրամփի վարչակազմը հավանաբար անտեսելու է այս մտահոգությունները։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և ցիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությունը քննադատող քաղաքական վերլուծաբան ուսումնասիրել է Գազայի ճգնաժամի տարբեր ասպեկտները և դրանում Իսրայելի ու ԱՄՆ-ի դերը։ Անդրադառնալով Գազայում երկու տարի շարունակվող պատերազմին և կոտորածին, ընդգծել է, որ այս մարդկային աղետը պատճառ է դարձել, որ աշխարհի ժողովուրդները ավելի լավ ճանաչեն ցիոնիզմի իրական դեմքը և իսրայելական ռեժիմի բնույթը։ Փաշտուդեի փոխանցմամբ քաղաքական վերլուծաբան Ջիմի Մուրը կարծում է, որ մեծ Իսրայել նախագիծը հիմնված է ցեղասպանության և էթնիկ զտումների վրա, և դրա նպատակն է ընդլայնել ցիոնիստական գերիշխանությունը տարածաշրջանում, որն ասել է, որ այս ճգնաժամից առաջ շատ ամերիկացիներ տեղյակ չէին այնպիսի հասկացություններից, ինչպիսիք են Նակման և Բալֆորի հռչակագիրը։ Բայց հիմա բաց այդ անցագործություններ տեսնելուց հետո Իսրայելի նկատմամբ նրանց պատկերացումներ փոխվել են և նրանք այն համարում են պատերազմ, հրահրող և ահաբեկչական ռեժիմ։ Բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Ինչու է Թրամփի Արևմտյան Ասիայի խաղաղության ծրագիրը անհեթեթ, այս թեմայով այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Խաղաղատենչության մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պնդումը, հատկապես Թրամփի ժամանակաշրջանում, ոչ այլ ինչ է, քան բացահայտ հակասություն։ Իր վերջին ելույթներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ մտադիր է փրկել Արևմտյան Ասիան պատերազմից ու անապահովությունից և տարածաշրջանում հաստատել երկարատև խաղաղություն, սակայն այս պնդումը Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականության փոփոխության նշան լինելու փոխարեն Ամերիկայի կերպարը վերականգնելու և նոր շահեր ձեռք բերելու փորձ է այն տարածաշրջանում, որտեղ Ամերիկան ինքն է եղել անկայունության հիմնական պատճառը։ Իրականում Թրամփի խոստացած խաղաղությունը չի նշանակում արդարության կամ ուժերի հավասարակշռության հաստատում, այլ Միացյալ Նահանգների կամքի պարտադրում տարածաշրջանի ազգերին, հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով մեր լրատվական գործակալությանը։ 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի հարձակումներից հետո ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը կանխարգելման ձևից անցավ ուղղակի ռազմական միջամտության։ Վաշինգտոնը մեծ ներկայություն հաստատեց տարածաշրջանում ահաբեկչության դեմ պայքարի կարգախոսի ներքո։ 2001 թվականին Աֆղանստան ներխուժումը և 2003 թվականին Իրաք ներխուժումը այս քաղաքականության երկու հիմնական առանցքներն էին, գործողություններ, որոնք ակնհայտորեն ուղղված էին ահաբեկչության վերացմանը և ժողովրդավարության ընդլայնմանը, բայց գործնականում հանգեցրին պետական ինստիտուտների ոչնչացմանը, սոցիալական կառույցների փլուզմանը և իշխանության վակումի ստեղծմանը, որը նպաստեց ծայրահեղականության զարգացմանը։ Այս միջամտություններից բացի, սիոնիստական ռեժիմին համապարփակ աջակցությունը բռնության տարածման մեկ այլ գործոն է եղել։ Սիոնիստական ռեժիմին միլիարդավոր դոլարների զենք ուղարկելով Վաշինգտոնը գործնականում մասնակից է Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ հանցագործություններին։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել ավելի քան 67,000 պաղեստինցի և 100,000 տոննա կշռող ամերիկյան ռումբերն ընկել Գազայի վրա։ Միացյալ Նահանգները ոչ միայն չի դատապարտել այս գործողությունները, այլև բազմիցս վետո է դրել անվտանգության խորհրդում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ բանաձևերի վրա։ Այս քաղաքականության արդյունքը եղել է այն, որ մերձավոր արևելքը ավելի խորն է ընկղմվել բռնության, անվստահության և ավերածությունների ճահճի մեջ։ Այժմ Թրամփն ասպարեզ է մտել փրկարարական ժեստով և խոսում է մեծ մերձավոր արևելքի խաղաղության մասին, սակայն նրա խոսքերի և վարքագծի ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս պնդումը ստեղության նույն միջամտողական քաղաքականության շարունակությունն է ավելի դիվանագիտական տեսքով։ Նա փորձում է օգտագործել առկա ճգնաժամերը Ամերիկայի աշխարհակաղակական դիրքը վերականգնելու և միջնորդության կարգախոսի ներքո ամերիկյան իմպերիալիզմի համար նոր դիմագից ստեղծելու համար։ Իրականում Թրամփի ուզած խաղաղությունը առանց արդարության, նա ցանկանում է կարգավորել արաբների և սիունիստական ռեժիմի միջև հարաբերությունները, մինչդեռ պաղեստինցի ժողովուրդը դեռևս պաշարման մեջ է, իսկ Գազան ավերակված, նույնիսկ Թրամփի պարբերաբար հակադրվել է սիունիստական ռեժիմի գործողություններին, պայմանավորված չէ պաղեստինցիների նկատմամբ կարեկցանքով։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ և հետևել մեր հաղորդումներին մինչև ժամ 20:50 րոպե։
Ելք դեպի լույս
Հանուն գցած եւ ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե, Մոհամմադիան մար հիշատակին եւ բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղորանի մաչերի մեկնաբանությամբ։ Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Շորա Սուրայի 40-րդ այայից մինչեւ 43-րդ այաները։ Ծրագրի սկզբում Ձեր ուշադրությանը կանձնենք Շորա Սուրայի 40-րդ այա։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
Վաջզաու սայիաթին սայիաթում միթլուհա ֆաման աֆա վասլահ ֆաջրուհու ալալլահ։ Իննահու լա յուհիբ্বু ալ-զալիմին
Չարիքի պատիզը չարիքն է, իսկ այն մարդը, որը ներում է, իր վարսն ընդունելու է Աստծոց, ով չի սիրում բռնատերերին։
Նախորդ հաղորդման վերջում խոսեցինք բռնությունից պաշտպանվելու մասին և նշեցինք, որ հավատացյալը չի լռում բռնության դիմաց և անհրաժեշտության դեպքում, օգնություն է ստանում ուրիշներից ճնշողի դեմ պայքարելու համար։ Այս այն ասում է, Չարագործի նպատճերի սահմանը չպետք է անցնել, սակայն նա պետք է պատժվի իր դաժանությանը համաչապ և ստարդարությանը, քանի որ Բաղարա Սուրայի 194-րդ այան կարևորում է փոխադարձության սկզբունքը։ Այան այնուհետև նշում է, որ եթե մեղավորը զղջում է իր արարքների համար և ներում խնդրում, հավատացյալը պետք է ների ու հաշտվի նրա հետ, որովհետև Աստված դա ավելի է սիրում և պարգևատրում է ներելու համար։ Անկասկած, Աստծո այս պատվիրանը նշանակում է ոչ թե օգնել բռնարարին, այլ վերացնել հասարակության անդամների միջև անհամերաշխությունն ու ատելությունը և նրանց մեջ հաստատել խաղաղություն ու հաշտություն։ Այս այայից սովորում ենք։ 1. Ժողովրդին կեղեքողի պատիժը որոշում է կեղեքվողը։ Նա կարող է արդարացիորեն պատժել բռնարարին կամ ներել նրան, սակայն չներելու դեպքում պատիժը պետք է լինի հանցանքին համաչափ։ Կրոնը հորդորում է ներել բռնարարին, թեև հնարավոր է պատժել նրան, և նա, ով ներում է, Աստծուց մեծ վարձատրություն կստանա։ 3. Օրենքի գերակայությանը և արդար օրենքների կիրառմանը զուգահեռ պետք է խրախուսել բարի և համբերատար լինել միմյանց նկատմամբ։ Կուրանը հորդորում է լինել ներողամիտ և նույն ժամանակ շեշտելով հատուցման իրավունքը։ Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք Շորա Սուրայի 41-րդ և 42-րդ այաները։
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم
Օրենքը չի դատապարտում այն մարդուն, որն իր կրած բռնության համար վրեժ է լուծում, բայց օրենքը ծանր պատիժը սահմանում նրա դեմ, ով մարդկանց նկատմամբ չարիք է գործում և երկրում տարածում անօրենություն։ Նման մարդը պիտի դառնա չարչարանքների զոհ։
Շարունակելով խոսել մեղավորին պատճելու կամ ներելու մասին, այս այաները ևս մեկ անգամ ընդգծում են, որ ներումը պետք է լինի ճնշվածի ցանկությունը և ոչ թե կողքից պարտադրված կայլ, որովհետև նա իրավունք ունի պատճելու բռնարարին, իր իրավունքը վերականգնելու համար, ու եթե նա դա միայնակ անել չի կարող, պետք է օգնություն խնդրի ուրիշներից։ Դուժողին չպետք է մեղադրել իր իրավունքները վերականգնելուն ուղված քայլերի համար, քանի որ նա սխալ չի գործել։ Իրականում հասարակությունը պետք է մեղադրի նրանց, ովքեր ոտնահարում են ուրիշի իրավունքները, նրանք, ովքեր ոտնահարում են ուրիշների իրավունքները, անհնազանդ են ու խախտում են կանոնները։ Այս մարդիկ արժանի են մարդկանց նախատինքին այս աշխարում, իսկ հարության օրն արժանանալու են Աստծու բարկությանը և դժողքի կրակին։ Այս հայաներից սովորում ենք, 1. Ճնշված մարդն իրավունք ունի օգնություն խնդրել ուրիշներից, և հասարակությունը պետք է օգնի նրան վերականգնել իր իրավունքները։ 2. Որևէ մեկի կողմից մարդկանց իրավունքների ոտնահարումը սխալ է և ենթադրում է քրեական պատասխանատվություն։ 3. Ապստամբությունը և աստվածային սահմանների ու սոցիալական օրենքների խախտումը, որոնք կործանում են հասարակությունը, պետք է բացահայտվեն և դատապարտվեն մարդկանց կողմից։ Թանգագին բարեկամներ, ծրագրի երրորդ և վերջին բաժնում ձեզ կներկայացնենք Շորա Սուրայի 43-րդ այան։
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
Նա, ով համբերատար է և գիտի ներել, հետևում է հավիտենականի հաստատած օրենքներին։
Այս այան եւս մեկ անգամ անդրադառնում է մեղավորին ներելու թեմային եւ ընդգծում, որ ճնշողին պատճելու ճնշվածի իրավունքը չպետք է պատճառ դառնա, որ մարդիկ մորանան ներողամտությունը եւ գթությունը։ Այան ասում է. «Ուրիշների սխալները ներելը բարդ է, պահանջում է համբերություն, սակայն շատ արժեքավոր գործ է. Բնականաբար, սեփական իրավունքից հրաժարվելը ոչ բոլորին է հաջողվում եւ հեշտ գործ չէ, բայց այն մարդիկ, ովքեր ունեն ամուր վճռականություն եւ լավ հատկանիշներ, կարող են նման քայլի դիմել»։ Այն առաջարկում է անարդարություն գործած մարդուն կամ ներել կամ պատժել։ Այս հարցում շատ կարևոր են նաև մարդու քայլերը։ Երբեմն ճնշողը կարող է զղջալ իր արարքների համար և ներեղություն խնդրել, սակայն երբեմն էլ նա չի զղջում ու շարունակում է իր գործողությունները։ Ճնշված մարդը կարող է նաև լինել կատարյալ և առաքինի անձնավորություն և հեշտությամբ ներել ուրիշների սխալները, բայց երբեմն նա կարող է հայտնվել մի իրավիճակում, երբ չի կարող հանդուրժել օրինազանցությունը և անարդարությունը իր նկատմամբ և պահանջում է իր իրավունքների վերականգնումը։ Վերջին մի քանի այաներում անդրադարձ է կատարվել այս հարցին և իրավիճակներից յուրաքանչյուրին համապատասխան լուծում է ներկայացվել։ Այս այայից սովորում ենք. Ղուրանի խորուրդը ինքնազսպվածությունն է և ուրիշների սխալները ներելը, սակայն օրենքով սահմանված է նաև իրավախախտին պատճելու իրավունք։ Համբերությունն ու ներողամտությունը մարդկային այն հատկություններն են, որոնք բարձր են գնահատվում Աստծո կողմից։ Եվ 3. Իսլամը համապարփակ կրոն է, այն ճանաչում է ճնշված իրավունքը և խրախուսում նրան արժանապատիվ ու ներողամիտ լինել։ Հանգագին բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց եւս Երկ դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական թողարկումից մեկ հաղորդում։ Ինչ նոր հանդիպում, մաղթելով ձեզ ամենալավն ու բարին, իշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս եւ մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։ Մնացեք աղությամբ։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 55-րդ. Մանկական վախերի հաղթահարում։ Հանուն բարձրյալի, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Եթե հիշում եք մեր նախորդ համարներից մեկում, ձեզ հետ խոսել ենք մանկական վախերի մասին։ Այսօր մասնագետ հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանի օգնությամբ փորձելու ենք գտնել այն հարցերի պատասխանները, որոնք հետաքրքրում են ծնողներին. Երեխաները ինչից են վախերնում և ուսուցիչներն ու ծնողները ինչպես պետք է օգնեն երեխաներին հաղթահարել այդ վախերը։ Մնացեք մեզ հետ։ Երեխաները տարբեր տեսակի վախեր հաճախ են ունենում։ Նրանք կարող են վախենան ամեն ինչից։ Ընդհանուր առմամբ մանկական վախերի մեծ մասը հայտնվում է այնուհետև անհետանում։ Եթե մեծահասակներից որևէ մեկը չի օգնում երեխային, ապա վախի ամեն մի նոր ապրում երեխայի հաջորդ վախի հանդեպ նրան ավելի անօգնական է դարձնում։ Հենց այստեղ է թաքնված վախի պատճառը գտնելու բանալին։ Այդ զգացումն առաջացնող պատճառը թաքնված է ոչ թե իրական երևույթներում, որոնցից վախենում է երեխան, այլ երեխայի գիտակցության մեջ է։ Երեխան կարող է բոլորովին չվախենալ իսկապես վտանգավոր երևույթներից և վախենալ միանգամայն անմեղ առարկաներից։ Եթերում մեր այսօրվա հյուր մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Վախերը երեխաների նաև պատանիների մոտ կրկնվող և շատ նորմալ երևույթ է։ Յուրաքանչյուր տարիք երեխայի հասկացության կարողության զարգանալու հետ միասին կարելի է նաև առաջացնի վախեր։ Առաջին վախերից է ծնողից հեռանալու վախը, որը նախ 1 տարեկան է առաջանում նորածինի մոտ։ Դրանից անց կարող է երեխան վախենա անծանոթներից, անսովոր գույքերից, բարձրությունից։ Նախադպրոցական շրջանում առաջանում են վախեր կենդանիներից, միջատներից, մենակությունից և մթությունից։ Այս շրջանի վախերը շատ պարզ են ու շոշափելի։ Այսինքն կարող ենք շատ հեշտ մտածենք և հիշենք, թե երբ իմ երեխան կատու է տեսնում, այնքան է վախենում, որ մարմինը դողում է, օգնություն է ուզում, կարող է պատահի լացի կամ ամենաշուտը փոխում է իր ճանապարհը, որ չհանդիպի կատվին։ Կամ եթե գնում ենք զբոսայգի, խնդրում է ճոճը ու սահնակ ընդհանրապես չի նստում, ու եթե կրկնվում են նման սիտուեյշններ, կարողանում են կողմնորոշվենք, որ երեխան վախենում է բարձրությունից։ Այս ամեն ինչը ասելով ուզում ենք հասնենք այդ եզրակացության, որ նախադպրոցական տարիքի վախերը ընդհանրապես նկատելի ու զգալի են, շոշափելի են, ու մենք կարողանում ենք դրանք տեսնենք ու հասկանանք, այսինքն պարզ պատճառ ունի, որ նկատելի են ու շոշափելի։ Իսկ դպրոցական շրջանի վախերը նրանման չեն, այսինքն երբ երեխեքը մեծանում են, մտածում են, տարբեր մուլտֆիլմեր են տեսնում, այդ ամեն ինչ իրենց մտքում ուրիշ ձև է մեծանում, աճում, ու մտքի ստեղծված վախեր են առաջանում իրենց մոտ, վախերը շրջանում ավելի վերացական տեսք ունեն, քան շոշափելի։ Այս տարիքի երեխաները, քանի որ դպրոցական են նաև, իրենց մոտ տարբեր հասկացություններ է առաջանում, ինչպիսին են մրցություն, համեմատություն, ընտրությունը։ Ուրեմն, երբ մեր երեխան գիտի, որ վաղը քնություն պետք է հանձնի, ինքնաբերաբար վախեր են առաջանում իր մոտ, որ եթե թվանշանը մյուս աշակերտներից ավելի ցած լինի, պարտավոր է, որ պատասխան տա կամ համեմատվելու է մյուս աշակերտների հետ, ու այդ ամեն ինչ իր մեջ կարող է վախեր առաջացնի։ Կարող է պատահի, որ մեր երեխան ինչ-որ հատուկ դասատուից վախենա։ Կարող է նաև սկզբնական շրջանում մեր երեխան դպրոցից վախենա, կամ ինչ-որ դասարան, որ որոշվում է գնալ, այսինքն իր համար նորություն է ու պարզ չի, թե ինչպես է լինելու, ինչ ընթացք է ունենալու, արդյոք ծանոթներ կան, թե ոչ։ Դպրոցական տարիքի երեխաները նաև շատ են վախենում հիվանդություններից, վախենում են հիվանդանալ, նաև արդեն հասկանալով, թե ինչ է մահը, սկսում են վախենալ մահից և ձեռքից տալուց։
Վախը դարձնում է երեխային կամազուրկ և ուրիշներից կախված։ Վախերը բուժելու նպատակով կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է թաքնված երեխայի վախի հետևում, թեև այդ երևույթի պատճառները հասկանալն ավելի հեշտ է, քան դրանից ազատվելը։ Մենք ամենից առաջ հարգանքով պետք է վերաբերվենք երեխայի վախին, եթե այն նույնիսկ բացարձակապես անհիմն է, կամ մեզ այնպես պետք է պահենք, կարծես վաղուց գիտեինք նրա վախի մասին և այն մեզ բոլորովին չի վախեցնում։ Պետք է ոչ միայն վերացնել հետևանքը, այլև ներգործել պատճառի վրա։ Վախենալու ոչինչ չկա, արտահայտությունը երեխային ոչնչով չի օգնում։ Պետք է սովորություն դարձնել վախ բառն օգտագործել առանց վախենալու և արգելված բառ չհամարել։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչեր չպետք է անել, երբ երեխան վախենում է։ Նախ ասենք, ծիծաղն ու ծաղրը անթույլատրելի են։ Պետք է ամեն ջանք գործադրել երեխայի հետ ճիշտ հարաբերությունների հաստատման և պահպանման համար։ Սիրելի ծնողներ, ձեզ ենք ներկայացնում երեխաների մի շարք տարիքային վախեր և նրանց դեմ պայքարելու ձևերը, քանի որ հաղթահարված վախը հավատ է սեփական ուժերի և հնարավորությունների հանդեպ։ Ինչպես արդեն խոսվել է, երեխաները տարբեր տարիքներում ունենում են տարիքին բնորոշ վախեր։ Ծնողների փոքրինչ անուշադրության դեպքում երեխաները սկսում են վախերով լի երազներ տեսնել, որոնք հիմնականում կարող են հրահրված լինել ծնողների վերաբերմունքով։ Երեխաների գիշերային վախերը խոսում են նրանց անհանգիստ ցերեկների մասին։ Եթերում մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Վախի հարցում տարիքը բավականի նշանավոր դեր ունի, և ինչքան բարձրանում է տարիքը, պակսում է վախի ուժգնությունը։ Մանուկ հասակում վախը կարող է վարակից ձև ունենալ։ Այսինքն մանուկը սկզբում չի վախենում բժիշկներից, ապա նրան սրսկում են բժիշկը, իսկ բժիշկը մեզ ծանոթ է ինչով իր սպիտակ զգեստով, նաև կարելի է իրենց աշխատանքի վայր հիմա հիվանդանոց կամ կլինիկա։ Ուրեմն սրսկումը կարող է պատճառ դառնա վախը զարգանա ու դրանից հետո երեխան ում որ տեսնի հակել է սպիտակ համազգեստ վախենը։ Դրանից անկախ թե նա ակնաբույժ է կամ միգուցե սափրիչ անգամ։ Այսինքն վախը զարգանում է ու միայն մեկ պատճառը, մի հատ էլեման ավելի շուտ կարող է պատճառ դառնալ, որ վարակիչ ձև ունենա ու երեխան դատի միայն մեկ նշանով, միայն մեկ էլեմանով։
Որպեսզի երեխաները հանգիստ քնեն և հեշտությամբ տանեն տարիքային այս վախերը, նրանք պետք է վստահ լինեն, որ իրենց ոչինչ չի սպառնում, որ իրենց սիրում են և միշտ կպաշտպանեն, առավելապես հայրը, ամեն վտանգներից։ Մեկից 3 տարեկան տարիքային փուլում զարգանում են խոսքն ու մտածողությունը։ Այս ժամանակ ընտանիքը դառնում է մի վայր, ուր երեխան ունենում է ապահովության զգացում։ Երեխան ձեռք է բերում այն ամենը միայն այն դեպքում, երբ ծնողները ներկայացնում են երեխաներին համապատասխան ձևով ընտանեկան իրավիճակը։ Անկախ այն բանից, որ երեխաները փոքր են, նրանք ամեն ինչ լսում ու հասկանում են ու ամենակարևորը զգում են։ 2 տարեկան երեխաները ամբողջովին կենտրոնացած են մտերիմ մեծահասակների, ծնողների, ընտանիքի անդամների վրա, և նրանց մոտ դեռևս հասակակիցների հետ շփվելու բավարար պահանջմունք ձևավորված չէ։ Այս տարիքում երեխաները լաց են լինում վիրավորանքից, կպչում են ծնողներին, ցանկանում են նրանց հետ լինել ամեն պահի, թույլ չտալով նրանց ազատ շփվել որևէ մեկի հետ։ Եթերում մեր այսօրվա հյուր մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Վախը նաև կարող է նմանակելու պատճառով առաջանա։ Այսինքն երեխան նայում է իր մորը ու մտածում, եթե իմ մամեն, որ ամեն տեղ կարողանում է ինձ օգնի, վախենում է ինչ-որ միջադից, ուրեմն հաստատ ինչ-որ վախենալու բան կա։ Եթե իմ քույրը ամեն անգամ լսելով կայծակի ձայնից վախենում է ու մամի մոտ է վազում, ուրեմն հաստատ վախենալի է այդ ամեն ինչը, ու դրանով ինքն էլ զգում է, որ պետք է վախենա։
Երեքից 7 տարեկան։ Այս տարիքում ձևավորվում է երեխայի հուսական եսը։ Այս տարիներին ձևավորվում են սերը, քնքշանքը, մեղքը, ափսոսանքը։ Երեխաները շատ ուժեղ կապվում են ծնողների, հատկապես մոր հետ։ 4-ից 5 տարեկանը հաճախ անվանում են վախերի տարիք։ Եթերում մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Իսկ եթե մենք ունենք երեխա, որ վախենում է ինչ-որ բանից, անկախ դրանից, որ դա միջատ է, կենթանի է, բարձրություն է, մենակություն է, կամ եթե մեր երեխան վախենում է, ինչպես ենք մենք կարող որպես ծնող, որպես դասատու ուսուցիչ օգնենք նրան։ Ամենակարևորը դա է, որ մենք զգանք, որ վախը գոյություն ունի, այսինքն հասկանանք առաջ, սկզբում հասկանանք մեր երեխային ու հաստատենք նրա վախը, չծաղրենք նրան, չարհամարենք նրան ու չասենք, թե «Վայ, այդ ի՞նչ է, որ դու վախենում ես»։ Ախե միթե մարդ կվախենա միջատից, միջատը շատ փոքր է։ Իմանում ենք, որ մենք էլ չենք սիրում, եթե անգամ չենք վախենում, չենք սիրում, այնքան էլ հաճելի չի, ու կարելի է այդ զզվանքը կամ չսիրելը պատճառելում, որ մենք էլ մեզ հետ քաշենք, ու սկզբում կարող է երեխան չկարողանա այդ առանձնացնի իրարից, թե զզվանք է, թե վախ։ Ուրեմն կարող է անգամ այդ ամեն ինչը օրինակելով առաջացել իր մեջ։ Եթե մենք ուզում ենք մեր երեխային օգնենք, նախ պետք է հաստատենք, որ ինչ-որ բան կա, ես քեզ հասկանում եմ, հիմա ուզում եմ օգնեմ, որ դու չվախենաս, կամ օգնեմ քեզ, որ պակսի քո վախը։ Ուրեմն մի ասեք, որ ես ինչ հասարակ բաներից ես վախենում եմ, այդ պատճառը դառնում, որ մեր երեխանը զգա, որ չենք կարողանում իրան սապորտ անենք, այդ դեռ շատ ավելի մեծ վախ առաջացնում իր մոտ, որ ինքը զգում է, որ մենակ ա ու անգամ իր ծնողները, իր դասատուն, այն ամեն մարդիկ, որ ինքը միշտ ուժեղ ա երևակա, հիմա չեն կարողանում իրան օգնել։ Իրականում մենք մտածում ենք, որ եթե փոքրացնենք վախի չափը, պատճառ կլինի, որ երեխան այդ ամեն ինչը հասկանալով զգա, որ այնքան էլ մեծ ու վախանալի չի այդ ամեն ինչը ու չի վախենա։ Բայց մյուս կողմից մենք այդ մեր խոսքով պատճառ ենք լինում, որ երեխան զգա, որ մենք իրեն չենք հասկանում, չենք կարողանում զգանք վախի չափը նրա մոտ։ Նաև կարևոր է, որ դիտավորյալ չվախացնենք մեր երեխաներին, այսինքն եթե իմանում ենք, որ մեր երեխան վախենում է կատուներից կամ ինչ-որ կենդանից, ենենց չանցնենք փողոցից, որ հաստատ տեսնի ինչ-որ կատու, մանավանդ եթե տեսնում ենք նրա վախը մեկ անգամից թռնելը, ծիծաղում ենք, այսինքն այդ ամենը չկարող է անգամ անկախ մեզանից կատարվի, դեմքը տեսնելով կամ վախի ձևը տեսնելով մենք ծիծաղենք, բայց արդեն երեխան ավելի շատ կվախենա, ու այդ վախերը կարող է իր մեջ անընդհատ մեծանա, զարգանա, ու արդեն չկարողանա այդ ամեն ինչի իր մեջ անցացնի, վերջացնի, ու հետո պետք է ունենա արդեն օգնության։ Նաև կարող ենք վախի ժամանակ մեր երեխին ինչ-որ տեխնիկ սովորացնել, ունենանք մեկից մինչև 10 թիվը, երեխային սովորացնենք, թե կարող է իր վախերի համար ինչ-որ թվանշան որոշի, ու եթե վախենում է, շունից հարցնենք, թե ինչ վախենում, 1 հատ, 2 հատ, 3 հատ, քանի հատ է վախենում, իմանանք, որ ինչից ամենաշատն է վախենում, ինչն ավելի քիչ վախանալի նրա մոտ։
7-ից 11 տարեկան այս տարիքում վախերը սկսում են պակասել, սակայն իսպառ չեն վերանում։ Այս շրջանում ակտիվանում է ծնողների մահվան վախը։ Այս շրջանում բավականին ակտիվ է դպրոցական վախերը, հատկապես վախ դպրոց հաճախելուց։ Հիմնականում սա տնից հեռանալու վախն է, այլ ոչ թե վախ դպրոցից։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.70 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy-kaiki setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i եւ Monaco52.i արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا